διαβάζουμε από το λόγο του Κυρίου μας. Είμαστε στη σελίδα 585 στο βιβλίο των Παροιμιών. Είχαμε σταματήσει εδώ στο 17 εδάφιο, 18, θα ξεκινήσουμε από το 19 σήμερα, 19, το οποίο λέει Α 19, Παροιμίες, έτσι. Τι άφτε είναι εωδή παντός πλεονέκτου, η πλεονεξία αφαιρεί την ζωή των κυριευωμένων υπ' αυτής. Η σοφία φωνάζει έξω, εκπέμπει τη φωνή σε αυτής εν τες πλατείες, κράζει επικεφαλής των αγορών, εν τες εισόδης των πυλών, απαγγέλει τους λόγους αυτής, δια της πόλεως λέγουσα. Έως πότε, μωρή, θέλετε αγαπά την μωρίαν, και οι χλεβαστέ θέλουν συνειδύνεστε εις τους χλεβασμούς αυτών, και οι άνθρωπες θέλουν συμισή την γνώση, επιστρέψατε προς τους ελέγχους μου, ιδού εγώ θέλω εκχέει το πνεύμα μου εφημάς, θέλω σας κάμει να νοήσετε τους λόγους μου. Επειδή εγώ έκραζον και εσείς δεν υπηκούετε, εξέπλυνον την χείρα μου και ουδείς προσήχεν, αλλά κατεφρονείτε πάσα στα συμβουλάζ μου και τους ελέγχους μου δεν δέχεστε, δια τούτο και εγώ θέλω επιγελάσεις των ελευθρών σας, θέλω καταχαρεί όταν επέλθει ο φόβος σας. Όταν ο φόβος σας επέλθει ως ερήμωσης και η καταστροφή σας εφορμήσει ως ανεμοστρόβιλος, όταν η θλίψη και η στενοχωρία έλθω συνεφημάς, τότε θέλω σου με επικαλεστεί, αλλά δεν θέλω αποκριθεί, επιμόνως θέλω σου με εξητήσει, αλλά δεν θέλω σου με ευρύ, διότι εμίσησαν την γνώση και τον φόβο του Κυρίου δεν έκλεξαν. Δεν ηθέλησαν τα συμβουλά μου, κατεφρόνησαν πάντα στους ελέγχους μου. Δια τούτο θέλω σου φάγει από τον καρπόν της οδού αυτών και θέλω σου χορταστεί από τον κακοβουλιών αυτών. Διότι η αποστασία των μωρών θέλει θανατώσει αυτούς και η αμερεμνησία των αφρόνων θέλει αφανίσει αυτούς. Ώστις όμως ακούει εμού, θέλει κατοικείς εν ασφαλεία και θέλει ησυχάζει μη φοβούμενος κακών. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχουμε είχαμε δει, αδελφοί, την προηγούμενη φορά ότι η βάση της σοφίας είναι ο σεβασμός, η αγάπη και ο φόβος του Κυρίου. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Ο άνθρωπος που δεν φοβάται το Θεό, και αυτός ο φόβος, θα μείνουμε λίγο πάλι, αδελφοί, έχει κλιμακώσεις και εξειδικεύσεις. Αλλιώς θα κρίνει ο Θεός τους ανθρώπους που δεν τον γνωρίζουν και δεν τον φοβούνται, και αλλιώς θα κρίνει ο Θεός τους ανθρώπους που τον γνωρίζουν και δεν τον φοβούνται. Εις τον ώστες γνωρίσας έπραξε άξια δαρμών, θα δαρεί πολύ. Εις τον ώστες μη γνωρίσας έπραξε άξια δαρμών, θα δαρεί ο λίγον. Άρα λοιπόν εμείς θα έχουμε περισσότερες ευθύνες. Ενώ δεν λέμε ότι ξέρουμε τον Θεό, δεν κοροϊδεύουμε τους άλλους έξω, δεν λέμε οι άπιστοι, έτσι λέμε, που κακός καμιά φορά είναι και πιστοί, αλλά τέλος πάντων οι άπιστοι, δεν λέμε ο κόσμος, οι κοσμικοί. Και είναι δυνατόν οι κοσμικοί, που τους λέμε εμείς και λίγο περιφρονητικά, οι άπιστοι, που τους λέμε και λίγο περιφρονητικά, να δαρούν λιγότερο από εμάς και μην αφάμε περισσότερο ξύλο? Γιατί από εμάς ο Θεός απαιτεί κάτι περισσότερο, κάτι παραπάνω. Αφού σπουδάζουμε τα πράγματα του Θεού, αφού εδώ διδάσκεται το πώς να φοβόμαστε τον Κύριο, και αν δεν το πετύχουμε, πάει να πει ότι κινδυνεύουμε να έχουμε μεγαλύτερες επιπτώσεις, ας πούμε, και συνέπειες από τους άλλους που τους λέμε οι κοσμικοί. Δεν ξέρω κι εγώ, ο Θεός ξέρει. Δεν ξέρουμε, αλλά να φυλαγόμαστε λίγο. Και να μην λέμε οι κοσμικοί και οι κοσμικοί, και οι άπιστοι και οι αμαλικίτες. Γιατί θα βρεθούμε, λόγω της γνώσης που έχουμε, της πείρας που έχουμε, της σπουδής που έχουμε, θα έπρεπε να φοβόμαστε περισσότερο τον Κύριο ενδεχομένως. Καταλάβατε? Έτσι λοιπόν προσέχουμε, γι' αυτό λέει αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Δεν είμαστε σοφοί αν δεν φοβόμαστε τον Θεό. Έχουμε διευκρινίσει τι σημαίνει φόβος Θεού. Δεν σημαίνει αυτός ο τρόμος και η φοβία και η ανασφάλεια και η κόλαση της. Δεν είναι αυτό. Είναι ο σεβασμός και η ευλάβεια και η ευσέβεια που τρέχουμε προς τον Κύριο. Αυτό πρέπει να φανερώνεται έντονα ανάμεσά μας. Όταν δει κάποιος ανάμεσά μας, δεν χρειάζεται λόγια. Αν δει πόσο σεβόμαστε τον χώρο, τον Κύριο, με τι τρόπο στεκόμαστε στην παρουσία Του, πώς γονατίζουμε, πώς προσευχόμαστε την ώρα των γονάτων και δεν κουβεντιάζουμε, δεν παίζουμε με τα κινητά, έτσι, δεν, θα του κάνει μεγαλύτερη εντύπωση από το να του πούμε όλο το Ευαγγέλιο απ' έξω. Λάβατε, μια παρουσία, έτσι, μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Αν η εικόνα αυτή είναι καλή, θα έχει κερδιθεί ένας άνθρωπος. Αλλά αν δεν είναι καλή, θα πει αυτή εδώ είναι φαρισαίοι εδώ μέσα. Λένε τάχα μου για το Θεό, Θεό δεν έχουνε. Είχαμε λοιπόν πει ότι απευθύνεται στον Υιό, έτσι, μετά στην Εκκλησία, τρεις ενότητες έχει, μέχρι το 10ο κεφάλαιο και μετά στους άρχοντες. Τώρα λοιπόν είμαστε στους Υιούς εδώ, οι οποίοι είναι φυσικά και πνευματικά, το παίρνουμε έτσι. Αν θελήσουν οι αμαρτωλοί να σε δελεάσουν στις μη θελήσεις, οι προκλήσεις είχαμε πει είναι πάρα πολλές, αδελφοί αγαπητοί, ελάτε να κερδίσουμε, να κλέψουμε, να κάνουμε μεγάλη ζωή και εύκολο πλουτισμό και όλα αυτά. Και αυτοί λέει ενεδρεύουν εναντίον του ιδίου αυτών αίματος και επιβουλεύονται τα σε αυτών ψυχάς. Κάθε ένας δηλαδή που απομακρύνεται από τον Κύριο εναντιώνεται στον ίδιο του τον εαυτό. Και λέει ώστις αγαπάει με, έτσι, ώστις, λέει στο ίδιο κεφάλαιο στις παροιμίες, την εαυτού, ώστις δεν αγαπάει με, την εαυτού ψυχή μισή. Δηλαδή κάνει κακό στον εαυτό του, ώστις δεν ακούει εμού, μισή την ίδια του την ψυχή. Όποιος λοιπόν δεν ακούει τον Λόγο του Θεού, είναι ενάντιος στον ίδιο του τον εαυτό. Λοιπόν, είχαμε μείνει λοιπόν στη σοφία, λιγάκι, είχαμε μείνει πιο πολύ στο φόβο του Κυρίου και είχαμε μείνει ακόμη περισσότερο, θα μένουμε σε μία λέξη κάθε φορά. Η λέξη που είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά ήταν η λέξη κυβέρνηση. Θυμάστε? Λοιπόν, ήταν η λέξη κυβέρνηση. Πάνω απ' όλα, καθένας κυβερνάει το πλοίο του. Το πλοίο, είχαμε πει, κυβερνάται από την γλώσσα μας. Το πλοίο μας είμαστε εμείς, η ύπαρξή μας, και το πιδάλιο είναι η γλώσσα μας. Έτσι λοιπόν, να κυβερνάται ο καθένας, να κυβερνάει τον εαυτό του σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Δηλαδή, είμαι υπεύθυνος που βρίσκομαι τώρα. Είμαι υπεύθυνος τι κάνω τώρα. Είμαι υπεύθυνος που οδηγώ τον εαυτό μου. Πώς κυβερνάω τον εαυτό μου. Γιατί άμα αφήσω τον εαυτό μου αχαλήνωτο, καθώς άφησε ο Αρών το λαό αχαλήνωτο, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσω να σταθώ όπως θέλει ο Κύριος. Δηλαδή, άμα αφήσω τις σκέψεις μου να τρέχουν οπουδήποτε, άμα αφήσω τον εαυτό μου χαλαρό, δεν πειράζει, πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί, και η σάρκα να λέει μα δεν με λυπάται κανένα σε μένα. Η σάρκα θέλει λύπηση και θέλει τάισμα, έτσι. Λοιπόν, τότε χάνεται η κυβέρνηση του εαυτού μας. Τα κάνουμε θάλασσα, απομακρυνόμαστε από τον Κύριο, δεν είμαστε εντάξει με τον Θεό. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, χαλινώνουμε τους εαυτούς μας. Κυβέρνηση, είχαμε πει κυβέρνηση, η ενάρετος γυνή επαγρυπνεί, λέει στο τελευταίο κεφάλαιο των παροιμιών, στην κυβέρνηση του οίκου αυτής. Είπαμε στην εκκλησία είναι άγρυπνοι οι εργάτες της εκκλησίας, ποιμένας, πρεσβύτεροι, διάκονοι, εργάτες, επαγρυπνούν στην κυβέρνηση. Γιατί, να ξέρετε, η εκκλησία έχει οι πρεσβύτεροι και οι ποιμένες και οι διάκονοι έχουν πνευματικό και διοικητικό ρόλο, έτσι, δηλαδή έχουν και διοικητικό ρόλο, παίρνουν αποφάσεις για την εκκλησία, για την πορεία, δεν έχουν μόνο πνευματικό ρόλο, παραδείγματος χάρη ελάτε να σας αλείψουμε με λάδι, ελάτε να κάνουμε μια προσευχή, να κάνουμε μια νηστεία, αλλά έχουν και διοικητικό ρόλο. Έτσι λοιπόν, να προσεύχεστε ο Θεός να δίνει στους επισκόπους των εκκλησιών πνεύμα κυβερνήσεως, που δεν γίνεται χωρίς αυτό το πνεύμα κυβερνήσεως
το χαρισματικό, το πνευματικό, όχι το φυσικό. Γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, η Εκκλησία δεν διοικείται με φυσικό, ανθρώπινο, σπουδαγμένο τρόπο, καθώς μια εταιρεία. Γιατί τα αδέλφια δεν είναι υπάλληλοι κανενός για να ακούσουν τον διευθυντή. Και να ξέρετε κάτι, αδελφοί, στις σχέσεις αυτού του είδους δεν υπάρχει διευθυντής. Κάποτε φορά είχα πει σε κάποιον μεγάλο διευθυντή, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα στην κυβέρνηση του σπιτιού του, εταιρείες μεγάλες διεύθυνε. Σούζα όλοι. Όταν λέω σούζα, σούζα. Τα σύμπαντα τρέμπανε όταν εμφανιζότανε. Αλλά αντιμετώπιζε μεγάλες δυσκολίες στην κυβέρνηση του σπιτιού του. Και ξέρετε τι μου έδωσε ο Κύριος, και το είχα πει. Όταν θα μπαίνει στο σπίτι, το διευθυντή θα τον κρεμάσει την κρεμάστρα. Δεν είναι διεύθυνση το σπίτι. Το σπίτι θέλει πατέρα, θέλει στοργή, θέλει αγάπη. Η οικογένεια, η πόλη δεν είναι υπάλληλη. Η εκκλησία θέλει περίθαλψη. Δεν είναι υπάλληλη κανενός η αδερφή. Η αδερφή εδώ είναι αφεντικά και εμείς δούλοι. Δεν λέει την εκκλησία στους αδερφούς δούλους. Προσέξτε. Ποιος είναι, λέει, ανώτερος, ο καθήμενος στην τράπεζα ή ο υπηρετών? Δεν είναι ο καθήμενος στην τράπεζα ανώτερος? Ο καθήμενος στην τράπεζα. Εμείς τώρα υπηρετούμε. Ποιος είναι ανώτερος? Δεν είναι, καταλάβατε. Ωστόσο όμως, μην ξεφύγουμε και αρχίζουν τα πρόβατα να λένε στον Ποσκόπο θα τον πειμάνουνε. Γιατί και αυτό μπορεί να συμβεί αντίστροφα. Ελάτε να πειμάνουμε τον πειμένα μας. Ηρεμήστε. Χαλαρώστε, μην ξεφεύγουμε. Όχι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν μπορεί τα πρόβατα όλη την ώρα να λένε του πειμένα τι να κάνει. Ο πειμένας θα λέει στα πρόβατα τι να κάνει. Εκτός κι αν ολοφάνερα έχει μετακινηθεί από το λόγο του Ευαγγελίου, εκτός κι αν υπάρχει μια μετατόπιση πνευματική, εκεί το σώμα του Χριστού ξέρει τι θα κάνει. Οδηγεί ο Κύριος, έτσι. Λοιπόν, κυβέρνηση, πού πας τον εαυτό σου, πώς οδηγείς το σπίτι σου, έτσι, πώς οδηγείς την οικογένειά σου, όλα αυτά είναι κυβέρνηση. Τι λέμε πολλές φορές στους γάμους, ότι κεφαλή της γυναικός είναι ο ανήρ, και αλλάζουν όμως όλα αυτά. Μεταβάλλονται. Θυμάστε την ελληνική ταινία με τον Αντωνάκη και την άλλη, πώς τη λέγανε? Ο Αντωνάκη μου, του λέει, τον επιρετούσε τον Αντωνάκη. Θυμάστε, τώρα πρέπει να την έχω 30 χρόνια να τη δω. Πώς μου ήρθε. Μόλις παντρευτήκανε, ξέχνα τα Αντωνάκη μου αυτά. Δεν έχει όμως έτσι στο Χριστό. Ξέχνα τα Αντωνάκη μου. Καθόλου. Δεν αλλάζει τίποτα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα πρέπει να παραμείνει η πνευματική ιεραρχία, θα πρέπει να παραμείνει, αδελφοί, η σειρά του Χριστού, για να μπορέσουμε να σταθούμε. Ο άνδρας κυβερνάει το σπίτι. Α, και η γυναίκα τι κάνει? Σύμβουλος, συναποφασίζουν. Αλλά άμα διαταραχθεί η ισορροπία και η αρχή του Θεού και βρεθεί ένας άνδρας που βαριέται για όλα, άστον αυτή να τα κάνει όλα. Δεν θα πάνε καλά. Γιατί χαλάει η ισορροπία. Ο Θεός τη γραμμή του, την τάξη του θέλει να ακολουθούμε. Και θα πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχει διαταραχθεί και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, στις μέρες μας, καθώς διαταράσσεται πλήρως το Ευαγγέλιο. Θέλουν οι άνθρωποι δηλαδή να το αλλάξουν πλήρως. Άλλο να είναι διευθύντρια η γυναίκα. Ας είναι. Να γίνει. Να σπουδάσει, να γίνει διευθύντρια, γιατί θέλει. Και μόλις θα πάει στο σπίτι, πρέπει να την κρεμάει τη διευθύντρια και αυτή στην κρεμάστρα και να ακούει τον άνδρα της. Αυτή είναι, έτσι γίνεται η κυβέρνηση του Θεού. Και πρέπει σε όλα αυτά να ακολουθούμε τη θεϊκή εντολή. Όχι όλη την ώρα να παίρνει ο άνδρας τη γραφή στα μούτρα της γυναίκας, κοίτα τι λέει εδώ. Να παίρνει η γυναίκα τη γραφή στα μούτρα του άντρα, κοίτα τι λέει εδώ. Να, μόλις υπάρχει πρόβλημα μέσα στο σπίτι και διαταράσσεται, να βουτάει ο άντρας τη γραφή, τι λέει για μένα. Όχι τι λέει για τον άλλον. Τι λέει για μένα. Να βουτάει η γυναίκα τη γραφή, όπ, τι λέει για μένα. Μήπως λέει να πειθαρχώ και να υποκούσω τον άντρα, άμα και το έχω ξεχάσει. Και είχα δώσει και υπόσχεση. Και μάρτυρας ο Θεός και η Εκκλησία. Είδες σε μερικούς γάμους, υπόσχεσαι ότι θα είσαι ευπηθής και θα τον ακούς και τα λοιπά. Λέει υπόσχομαι. Μάρτυρας η Εκκλησία, λέει επιμένες. Και ο Θεός. Αλλά ξεχνάμε και τις μαρτυρίες και τους μάρτυρες και τις υποσχέσεις και μετά γίνονται διαταράκτη. Όταν υπάρχουν προβλήματα, παίρνω τη γραφή, τη γυρνάω στα μούτρα μου. Τι λέει για μένα? Τι λέει? Να αγαπάω τη γυναίκα μου. Αμάν, το ξέχασα. Ξανά από την αρχή. Έτσι τα λέω λίγο γλαφυρά. Δεν λαμβανόμαστε όμως τι πρέπει να γίνει. Έτσι δεν είναι? Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, είχαμε μείνει στην κυβέρνηση. Η λέξη που θα κυριαρχήσει στο σημερινό μας μάθημα είναι η πλεονεξία. Όταν του προτείνουν του νεαρού, ελθέ με θυμών, έτσι δεν λέει? Θα σου πούνε, ελθέ με θυμών, να ενεδρέψουμε για αίμα, να επιβελευτούμε ενετίως στον αθώο, να του αρπάξουμε, να κερδίσουμε. Πάει να πει ότι θέλουν να τον οδηγήσουν στον εύκολο πλουτισμό και στην καλοζωία. Βλέπετε, μερικοί χαλάνε λεφτά, πολλά λεφτά. Γιατί? Τα έχουν πάρει με διάφορο. Άλλο τα άρπαξε, άλλο έκανε κομπίνες, άλλο έτσι, άλλο αλλιώ. Και θέλουν να παρασύρουν τον άνθρωπο στην πλεονεξία. Έλα, θα οικονομήσουμε. Άμα κάνουμε αυτό, θα οικονομήσουμε. Μη στενοχωριέσαι. Κάνε τούτο, κάνε εκείνο. Παρανομίες και πράγματα άσχημα. Αυτή λέει ενεδρεύουση εναντίον των ψυχών του. Επιβουλεύονται τις ίδιες τους τις ψυχές. Τα καταστραβούν. Τι άφτε είναι ο διπαντός πλεονέκτου. Έτσι κάνουν αυτοί οι πλεονέκτες που θέλουν να κερδίσουν χρήματα πολλά χωρίς να εργαστούν, χωρίς να είναι ευλογημένα. Και λέει τώρα, η πλεονεξία αφαιρεί την ζωή των κυριευωμένων υπ' αυτής. Να λοιπόν που η πλεονεξία σου αφαιρεί τη ζωή. Ο πλεονέκτης δεν έχει πλέον ζωή, είναι δούλος στην κύριο ή στην κυρία, να την πούμε την πλεονεξία, κυρία. Λοιπόν, είναι δούλος της κυρίας πλεονεξίας και δεν είναι ελεύθερος, έχει χάσει τη ζωή του, δουλεύει για το πάθος του. Γι' αυτό εκείνο που μου κάνει εντύπωση συνέχεια είναι γιατί ο παπάς ψέλνει για τον πεθαμένο αυτό το ψαλμό: κλείνουν την καρδία μου στα μαρτυριά σου και εμείς πλεονεξία, αφού πέθανε ο άνθρωπος. Ό,τι ήταν ήτανε, ευχαριστούμε τον Θεό. 119 ψαλμός. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτυριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Διότι η πλεονεξία αφαιρεί την καρδία των κυριευωμένων υπ' αυτής. Πλεονεξία λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, είναι κυρία. Όπου εμφανιστεί, κυριεύει τα πάντα. Βλέπετε, ο Ιούδας ήτανε φιλάργυρος. Φιλαργυρία, πλεονεξία. Ήθελε πάρα πολλά να κερδίσει. Και όλη την ώρα έβρισκε μομφή στους άλλους. Τι σπατάλη ήταν αυτή. Το μύρο θα μπορούσε να πουληθεί και να το μοιράσουμε στους φτωχούς. Αλλά σημειώνει ο λόγος του Θεού. Το έλεγε γιατί έκλεβε από το ταμείο, το γλωσσόκομο. Ήταν πλεονέκτη, ήταν φιλάργυρος. Βλέπετε, το αφήρεσε τη ζωή, ναι ή όχι? Βέβαια. Κρεμάστηκε. Τα εντοστιά του, λέει, ξεχύθηκαν έξω. Κρεμάστηκε, ευχαριστούμε τον Θεό, και πήγε στην κόλαση γιατί ήταν πλεονέκτης, φιλάργυρος. Δεν ήθελε να έχει ευλογημένα από το Θεό χρήματα. Τι τα ήθελες αφού όλα τα είχες? Πως λέει πάντα τα ανθρώπινα ματαιότητα, πάλι ψέλνει ο παπάς, απάνω στον πεθαμένο τα λένε όλα. Αντί να τα πούνε στους ζωντανούς, θα λες στους πεθαμένους. Ού συνοδεύει ο πλούτος, ού παραμένει η δόξα, επελθόν γάρ θάνατος, πάντα ταύτα εξυφάνιστε. Στους πεθαμένους θα λες, πες το στους ζωντανούς. Δεν συνοδεύει ο πλούτος, δεν παίρνει τίποτα μαζί του ο άνθρωπος ώστε να είναι πλεονέκτης και να έχει αυτό το πάθος στη ζωή του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν χρειάζεται αυτό το πάθος. Τι να τα κάνουμε, εάν τις έχει περισσά, λέει, η ζωή του, δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού. Γιατί είπε ένας πλούσιος,
ότι ξέρεις κάτι, έχω πολλά αγαθά, είναι αποθετευμένα διότι πολλά, πάε, πήε, φρέν, θα μεγαλώσω τις αποθήκες και τα λοιπά, τα γνωρίζετε. Αλλά του λέει, άφρον, τάφη τη νύχτα, την ψυχή σου απαιτούσε από σου, όσα δε ετοίμασες, τίνος θέλους είστε, είπες να τα μαζέψεις. Τουλάχιστον δεν είπες, ας γεμίσω τις αποθήκες και ό,τι περισσέψει, θα τα ίσω και κανένα φτωχό. Κάτι περισσέψει, περισσέψει πολλά. Όχι, θα μεγαλώσω τις αποθήκες. Πόσο θα φας? Δεν μπορείς να το φας. Πόσο θα κρατήσεις? Έτσι λοιπόν η πλεονεξία αφαιρεί, το αφήρισε τη ζωή.
Βέβαια.
Μια φορά ο Νεεμάν ο Σύριος, γνωρίζετε, είναι Σύριος στρατηγός, ο οποίος τι έκανε, εξαρτεύσανε εναντίον της, δεν πήρε μια κόρη αιχμάλωτη, πήρανε και άλλους, αλλά ο Νεεμάν κράτησε μια κοπελίτσα υπηρέτρια στη γυναίκα του. Η κοπελίτσα υπηρετούσε τον Νεεμάν και την ώρα που τον άλλαζε και του είχε βγάλει τα γαλόνια, τα μπετόνια, τα κορδόνια και όλα αυτά, κοιτάει λεπρός. Κύριε μου, σε λεπρός. Δεν είναι. Μακάρι να είσαι, να λέει στον προφήτη, στην πατρίδα μου. Θα γινώσουν καλά αμέσως. Ο Νεεμάν το πίστεψε. Λέει, πάμε. Πήρε, φόρτωσε μουλάρια χρήματα, αϊδούρια χρήματα. Από το βάρος τα ζώα το κρατάγανε, το ασήμι. Τάλαντα. Πάει, γνωρίζετε την περιπέτεια, πήγε στον βασιλιά, έφυγε από τον βασιλιά, πήγε στον προφήτη, τον Ελισέ. Ο προφήτης, πέστε του να πάει να βουτυχτεί, λέει αυτό, δεν βγήκε ούτε από τη σκηνή του, τίποτα, προσευχόταν ο άνθρωπος, θα κάτι να ασχολείται. Εκείνος θύμωσε, τέλος πάντων τον καταφέραν οι δούλοι του, είχε και ένα γιεζί βοηθό εκεί, υπηρέτη ο Ελισέ, για να τον βοηθάει. Και αδερφοί αγαπητοί, γίνεται καλά ο Νεεμάν και από τη χαρά του λέει, πόσα θέλετε, πόσα θέλετε να σας δώσω. Φανταστείτε λέει, να πάω να προσευχηθώ σε έναν πάμπλουτο και να γίνει καλά και να μου πει, έχω την ευχαρίστηση, πόσα θέλεις. Πω Θεέ μου, κοίτα μη μου δώσεις Κύριε το χάρισμα των νιαμάτων, σε παρακαλώ, γιατί μου λείπουνε πολλά και θα έχω πολύ πειρασμό. Πολλά μου λείπουνε, πάρα πολλά. Τέλος πάντων αδερφοί, πόσα θέλεις για την προσευχή που έκανες και έγινα καλά? Πόσα θέλεις? Αδελφοί, είναι μεγάλος ο πειρασμός. Δώστα όχι για μένα, για τη διακονία. Έτσι είναι το κόλπο. Και η διακονία, από διακονιάριδες καταντάμε αφεντικά. Ευχαριστούμε τον Κύριο και πλουτίζουμε. Αυτό δεν είναι από τον Θεό. Ο Ελισέ του λέει, δεν θέλω απολύτως τίποτα, φύγε σε παρακαλώ, διότι αυτά τα πράγματα είναι θεϊκά δώρα, δεν εξαγοράζονται. Και τον έδιωξε. Επέμενε ο Νεεμάν, αλλά ο Ελισέ δεν είχε κυριευτεί από την πλεονεξία, ήταν ελεύθερος. Του αρκούσε η καλύβα του, του αρκούσε το πληγούρι, του αρκούσε ο τραχανάς. Δεν ήθελε τίποτα περισσότερο στη ζωή του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήταν ελεύθερος από την πλεονεξία. Όμως ο Γιεζί, ο δούλος του, τα παρακολουθούσε όλα. Με το που φεύγει ο Νεεμάν, τρέχει από κοντά και του λέει του Νεεμάν, να μόλις ήρθανε κάτι ή των προφητών και δώσε μου κάποιες αλλαγές συνδυμάτων, κάτι λίγο χρυσάφι, ένα αυτό. Και αδερφοί αγαπητοί, τα τσεπώνει. Τι τα τσεπώνει? Με τα γαϊδούρια τα φέρει πίσω, δηλαδή φορτωμένα. Τα κρύβει, πάει μπροστά στον Ελισέ. Κύριε μου, τι γίνεται, πως πάμε? Προσευχήθηκε, σε κουράστηκε, είναι που ήσουν? Πουθενά, εδώ λίγο έκανα να βολτίσω να πάρω αέρα. Λέει, δεν ήταν η καρδία μου μαζί σου? Είναι καιρός για πλεονεξίες. Είναι καιρός τώρα να μαζεύεις χρήματα. Γι' αυτό η λέπρα του Νεεμάν θα κολληθεί σε σένα και στο σπέρμα σου. Την έχασε τη ζωή του. Από τι την έχασε? Από την πλεονεξία. Ήταν ένα, πολεμούσαν εκεί με το νησού του Ναβί Μεγάλες μάχες, η Αιγαία ήταν μικρή πόλη, πεταχτείτε λέει να την κυριεύσετε και ελάτε. Αλλά χάσανε. Τι συμβαίνει και υπάρχει αμαρτία. Τι αμαρτία υπάρχει και μας πετσοκόψανε οι ηγέτες, γεδίτες, πώς να τους πούμε τέλος πάντων. Γιατί χάσαμε από τη γη. Και του λέει ο Κύριος, υπάρχει αμαρτία. Λέει τι αμαρτία. Πλεονεξία. Δείξε τους κλήρους και τα λοιπά, θυμάστε το περιστατικό. Πιάσανε τον Άχαν, ο οποίος τι είχε κάνει. Είχε πάρει έλασμα χρυσίου, κάτι αλλαγές νομίζω, μια βαβυλωνιακή στολή, τα είχε κρύψει κάτω από τη σκηνή του. Έχασε τη ζωή του Άχαν. Την έχασε. Από τι την έχασε? Από την πλεονεξία. Έχασε ο λαός του Θεού, ιτήθηκε ο λαός του Θεού από ολιγάριθμους εχθρούς. Ιτήθηκε. Από μια αμαρτία. Από ποια αμαρτία? Από την πλεονεξία. Βλέπετε πόσο μεγάλη αμαρτία είναι η πλεονεξία. Δεν είναι μικρό πράγμα. Μερικοί έχουν θέματα με τα χρήματα. Όλο να δώσε και εσύ τίποτα. Πρόσφερε. Κάνε. Αδελφοί αγαπητοί, και να προσφέρουμε. Θυμάστε τι είπαμε, τι λέει ο λόγος του Θεού? Κάμετε φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, για να σας δεχθούν εις τας αιωνίου σκηνάς όταν εκλείψετε. Προχθές την Κυριακή λέγαμε, ελάτε, καλέστε και δυο ακόμη, δώστε 7 ευρώ να ταΐστε δυο ανθρώπους, μήπως να σωθούν που είναι ανάμεσά μας και έρθουν ανάμεσά μας. Με 7 ευρώ να σωθούν δυο άνθρωποι για την αιώνια ζωή, φανταστείτε τι έχω εγώ να πάρω πάνω. Κάμετε φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, κεράστε δυο ανθρώπους. Ή κεράστε του διπλανού σας αδελφό, άμα ξέρετε, κάμα δεν γίνει. Ξέρετε κάποιος αδελφός που έχει εδώ ανάγκη? Πες το αδελφέ, κερνάω εγώ σήμερα. Πάμε με τους κοσμικούς και σκοτώνονται, πλακώνονται στο ξύλο, ποιος θα κεράσει ποιον. Το έχω συναντήσει. Όχι δικά μου, όχι δικά μου, τραβάνε, σκίζουν τον ένα στον άλλον. Δεν κεράστε και μεταξύ μας κανένας. Θα σε κεράσω σήμερα, αδελφέ, την οικογένειά σου. Πόσοι είστε, τρεις, τέσσερις, δώδεκα, πω, ξοδεύτηκα. Όχι, 3-3-9, συγγνώμη, κάτω από 10. Πάρε και ένα δεκάρικο, ένα ευρώ, άστο στο ταμείο. Άστο και ένα ευρώ στο ταμείο. Για το φτωχό. Τι ωραία, αδερφοί, δεν είναι ωραία έτσι? Δεν είναι ωραία έτσι? Η πλεονεξία αφαιρεί την καρδία των κυρίων. Είναι αμαρτία μεγάλη και είναι πάθος. Να είμαστε πλεονέκτες. Δόξα τω Θεώ, δεν ξέρω και κανέναν βέβαια, αδερφοί αγαπητοί, αλλά πραγματικά και στις παροιμίες, αδελφοί, στο ΚΑΠΑ ΙΤΑ κεφάλαιο, είπαμε θα δούμε αυτό το, η λέξη θα κυριαρχήσει σήμερα. Λέει, κοιτάξτε να δείτε, γιατί πολλοί αυξάνουνε, λέει, ΚΑΠΑ ΙΤΑ 8, ο αυξάνων την περιουσίαν αυτού δια τόκου και πλεονεξίας, συνάγει αυτήν δια τον ελεούντα τους πτωχούς. ΚΑΠΑ ΙΤΑ 8. Όποιος αυξάνει την περιουσία του δια τόκου και πλεονεξίας, τη μαζεύει για τους φτωχούς. Δηλαδή θα βρει έναν τρόπο ο Θεός και θα του την αφαιρέσει, αδερφοί αγαπητοί. Και ξέρετε, ο Κύριος είπε, έσωθεν εκ της καρδίας προέρχονται διαλογισμοί πονηροί, κλοπέ, φόνη, μοιχείε και πλεονεξίες. Δηλαδή τα βάζει όλα αυτά στο ίδιο, στην ίδια αμαρτία. Είναι δηλαδή για το Θεό πολύ μεγάλη αμαρτία η πλεονεξία. Εγώ πραγματικά δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ μεγάλη αμαρτία την έχει. Και όμως την έχει. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορώ ακριβώς να κατανοήσω γιατί είναι τόσο μεγάλη αμαρτία. Αφού δεν κάνεις κακό. Δηλαδή με την έννοια. Αλλά, κοιτάξτε τώρα μου ήρθε ένα εδάφιο το οποίο λέει λόγος του Θεού το εξής εδάφιο. Ώστις κρατεί των σύτων θέλει ονομαστεί δημοκατάρατος. Αυτό το εδάφιο πρέπει να το κλειδί και η απάντηση την πήραμε τώρα. Δηλαδή, γενόμενος εγώ πλεονέκτης, τον σύτο, στη θέση του σύτου βάζουμε την αυθονία των αγαθών ή των χρημάτων. Αν εγώ τα κρατάω και δεν τα προσφέρω στο σύνολο, τι κάνω? Εγκληματώ εναντίον των υπολείπων. Διότι την αυθονία που έχει δώσει ο Θεός, την έχει δώσει να τη μοιραζόμαστε. Αν εγώ τη μαζεύω στα μπαούλα, τι γίνεται?
Παραδείγματος χάρη, να δώσω εργασία σε κάποιον. Έτσι δεν είναι? Άρα μοιράζω από αυτό το πλούτο. Αν δεν δίνω τίποτα σε κανέναν, κρατώ τον σύτο. Ο άλλος δεν έχει να φάει. Με κάποιο τρόπο ήρθε στα δικά μου τα χέρια, τον παούλιασα και τον κρατάω μόνο για μένα. Και δεν προσφέρω και στους γύρω μου την αυθονία του Θεού. Ενώ λοιπόν πρέπει να προσφέρουμε. Και έτσι λοιπόν, όσοι της κρατεί των σύντων, θέλει ονομαστεί δημοκατάρατος. Αδερφοί αγαπητοί, ο λόγος του Θεού είναι πολύ καθαρός. Κορυδίου επιστολή λέει να μην συναναστρέφεστε με τους πόρνους και τους μοιχούς και τους πλεονέκτες. Δηλαδή τους βάζει με αυτούς μηδένα συντρώγεται. Δηλαδή όπως ξέρουμε ότι ένας από ανάμεσά μας είναι μοιχός ή πόρνος, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, και λέμε δεν θα συντρώμε μαζί. Έτσι αν ξέρουμε ότι αν κάποιος είναι πλεονέκτης, πρέπει να το δούμε στην άκρη. Δεν θα πάμε μαζί σου σήμερα. Δεν θα είσαι μαζί μας ανάμεσά μας. Γιατί? Γιατί? Γιατί δεν είναι μόνο ότι κάνω την αμαρτία της πλεονεξίας στερώντας τη μετοχή στην αυθονία του Θεού και τους υπόλοιπους ανθρώπους. Γιατί στην αυθονία του Θεού πρέπει να μετέχουν όλοι οι άνθρωποι. Ξέρετε τι είχε πει ένας πάπας? Λένε και οι πάπες καλά πράγματα. Λοιπόν, τον λέγανε για τις αμβλώσεις και λένε δεν θα μας φτάνει το φαΐ, αν γίνουμε τόσα δισεκατομμύρια δεν θα παράγει η γη, θα πεθάνουν από την πείνα οι επόγονοι και τα λοιπά. Λέει ο πάπας, ξέρετε τι είπε? Πολλαπλασιάσατε τον άρτον και μη ζητάτε να μειωθούν οι προσκεκλημένοι στο τραπέζι της ζωής. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πολλαπλασιάσατε τον άρτον. Μην τον κρατάτε εσείς στα μπαούλα και στα σεντούκια και στα υπόγεια και ζητάτε να ελαττωθούν οι προσκεκλημένοι στο τραπέζι της ζωής. Όλοι έχουν δικαίωμα και μετοχή στα αγαθά του Θεού και στην αυθονία του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, η πλεονεξία δεν είναι μόνο ότι στερούμε τους ανθρώπους του Θεού από το να μετέχουν στα αγαθά του Θεού, αλλά επειδή την είπαμε κυρία και είναι ένας κύριος χωρίς κυρία, γίνεται κυρία, σημαίνει θεά, και η πλεονεξία, λέει ο λόγος του, είναι ειδωλολατρία. Καταλάβατε? Δηλαδή είναι ειδωλολατρία. Σαν να προσκυνάς τον Δία, σαν να προσκυνάς το άγαλμα του Βούδα, σαν να προσκυνάς, είναι το ίδιο. Εφάμιλη δηλαδή αμαρτία. Ισότιμη αμαρτία με αυτά. Γι' αυτό λοιπόν προσέχουμε πάρα πολύ, μη μας κυριεύσει αυτό το πάθος της πλεονεξίας. Για να μην είμαστε τσιγκούγιδες. Να είμαστε γαλαντόμοι πλέον οι άνθρωποι. Γενναιόδοροι στην προσφορά και όχι μόνο γενναιόδοροι στην οικονομική προσφορά, αλλά σε κάθε προσφορά. Ακούμε παραδείγματος χάρη, υπάρχει στο νοσοκομείο κάποιος. Τον παίρνουμε ένα τηλέφωνο, τι ανάγκη έχει? Έτσι δεν είναι? Μπορούμε να σε βοηθήσουμε, αδερφέ? Τι, μήπως έχεις κάποια ανάγκη? Μήπως θέλεις να έρθω να καθίσω μαζί σου? Μήπως να σου φέρω κάτι? Να είμαστε της προσφοράς, της υπηρεσίας και της γενναιοδορίας. Πολλές φορές οι φτωχότεροι είναι πιο γενναιόδοροι από τους πλούσιους. Και λες ας πούμε στον πλούσιο, μα αυτός που είναι πιο φτωχός πρόσφερε πιο πολλά από σένα. Γι' αυτό είναι φτωχός, λέει. Δηλαδή βλέπετε αμέσως η δικαιολογία. Ενώ ξέρουμε, αδερφοί αγαπητοί, λέει ο Σπύρον με φιδωλία και με φιδωλία θα θερήσει. Ο Σπύρον με αυθονία και με αυθονία θα θερήσει. Κύριος είναι σκόρπισε, έδωκε εις τους πένιτες, η δικαιοσύνη του μένει στον αιώνα. Ό,τι είχε μας το έδωσε, όλα μας τα έδωσε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, να μην υπάρχουν καβούρια στις τσέπες και να είμαστε γενναιόδοροι. Να μην θέλουμε να τα μαζεύουμε όλα. Πάντοτε με σοφία. Δεν πάει να πει θα σκορπάμε με τρόπο άσοφο ή για να κάνουμε επίδειξη ή για να δείξουμε πόσο είμαστε γενναιόδοροι ή για να πούμε όχι. Όχι τέτοια πράγματα, αλλά στις ανάγκες τις πραγματικές θα συμπεριφερθούμε καθώς πρέπει. Έτσι ευρεθεί αγαπητοί, λοιπόν, χρειάζεται ο λόγος του Θεού στην Πέτρος επιστολή λέει διαπλεονεξία. Οι άνθρωποι λέει θα εμπορευτούν τους ανθρώπους με πλαστούς λόγους για πλεονεξία. Και όπως λέγαμε προχθές αδελφοί, δεν έχουμε διάθεση κατηγορίας, αλλά διάβασα, είδα ότι ο Πιμπένας πάει να αποκτήσει το τρίτο τζετ. Τρίτο. Και πείθει τους ανθρώπους να σας εμπορευτούν, λέει, δια την πλεονεξία με πλαστούς λόγους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δείτε ότι άμα δώσει τη διακονία θα σε ευλογήσει ο Θεός. Δώστε στη διακονία να σας ευλογήσει ο Θεός. Και με τέτοιους τρόπους, δεν λέω όχι, ενδεχομένως όταν υπάρξει ανάγκη και βοηθήσουμε τη διακονία, πράγματι θα πάρουμε ευλογία και από τον Θεό, το ξέρουμε. Αλλά όχι να γίνεται τεχνική πλουτισμού, καταλάβατε. Αν υπάρχει κάποια ανάγκη και εμείς την καλύψουμε, θα ευλογηθούμε από τον Θεό οπωσδήποτε. Αν πληρώσουμε τα εισιτήρια ενός αδελφού να πάει να κηρύξει, θα έχουμε συμμετοχή σε αυτή την αυθονία. Αν δώσουμε και μόνο αφήσουμε, βγάζουμε το εισιτήριο γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη, μας παρακαλώ αδελφιά στην Τίνο. Έτσι δεν είναι? Πώς θα πάμε? Είναι, ξέρω, ακριβά τα εισιτήρια. Και τα δώσουμε, εκεί πραγματικά θα ευλογηθούμε. Όχι όμως να χρησιμοποιώ ως τέχνασμα πλουτισμού το δώστε στη διακονία και η διακονία να πλουτίζει. Λέει οι κηρύττονται στο Ευαγγέλιο να ζώσουν εκ του Ευαγγελίου, όχι να πλουτώσουν. Καταλάβατε? Να ζώσουν εκ του Ευαγγελίου. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι συμβαίνουν αυτά, γίνονται. Αλλά για πλαστούς λόγους θα σας εμπορευτούν, λέει ο Πέτρος. Προσέχετε για την πλεονεξία, αδελφοί αγαπητοί. Και αυτό το πάθος ευτυχώς δεν το συναντάμε εύκολα ανάμεσα στους χριστιανούς, αδελφοί. Δεν ξέρουμε, δεν το έχω εγώ τύχει ποτέ, να σας πω την αλήθεια. Και πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Λοιπόν, και είναι λοιπόν η πλεονεξία, αδελφοί αγαπητοί, μεγάλη ασθένεια, έτσι, πολύ μεγάλη ασθένεια, αφαιρεί τη ζωή των κυριευωμένων υπό αυτής. Δεν ζει πλέον ο άνθρωπος για τον εαυτό του, ζει γιατί ακόμη έχουμε δει, αδερφοί αγαπητοί, πολλές φορές στο δρόμο ζητιάνους. Αυτοί, πολλοί από αυτούς είναι πλεονέκτες και απατεώνες. Θα σας πω, εγώ πάντοτε έδινα σε αυτούς που είναι στον δρόμο. Αλλά ξέρετε, έχουν βγει τόσα πολλά που πλέον έχω γυρίσει από την άλλη. Θεωρώ αμαρτία να δώσεις σε αυτούς. Φέρνουν παιδάκια από τη Ρουμανία. Είναι επιχείρηση κανονική. Τα απλώνουν στα φανάρια. Είδα βίντεο, ένας ανάπηρος να βγάζει πόδια. Κρύφτηκε πίσω από μια μάντρα, έλυσε τα πόδια του, τα είχε με σκηνή δεμένα και μέσα σε αυτό. Πίστεψαν κάποιοι αδερφοί από εκείνους τους Ρωμά και μου είπανε όλα τα κόλπα, και το λένε κουτσουρούτο αυτό στα ρωμαϊκά. Λοιπόν, το λένε κουτσουρούτο. Και πώς κάνανε τα κόλπα, βγάζανε πάρα πολλά χρήματα και έτσι πλέον δεν δίνω καθόλου σε αυτούς. Καθόλου. Είτε κάποιος τους εκμεταλλεύεται, είτε κάποιοι μας εκμεταλλεύονται. Έχουμε τους πτωχούς, πάντοτε έχετε με θεαυτόν μεταξύ μας. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη και μπορούμε να βοηθήσουμε. Αν δεν γνωρίζουμε ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη, δεν πρέπει να δίνετε, αδελφοί, παρησία, το λέω, σε αυτούς τα φανάρια. Κάνουμε κακό και νομίζουμε ότι κάνουμε και καλό, και καμιά φορά εξαγοράζουμε και τη συνείδησή μας. Εγώ πήρα 1500 ευρώ σύνταξη και έδωσα 50 λεπτά και στον αυτόν και στον αυτό και ησύχασα κιόλας. Όχι.
κάνουμε κακό δίνοντας αυτούς τους ανθρώπους. Όταν τα πράγματα ήταν αγνά, δίναμε όλοι. Και ξέραμε ότι αυτοί που είναι εκεί είναι γιατί πραγματικά έχουν πολύ ανάγκη. Τώρα ξέρουμε ότι είναι μια επιχείρηση τεμπέλιδων, εκμεταλλευτών και τέτοια πράγματα. Άμα γνωρίζουμε κάποιον που πραγματικά έχει ανάγκη, θα ανταποκριθούμε όπως πρέπει. Και πολλοί από αυτούς λοιπόν είναι κυριευμένοι από το πάθος της πλεονεξίας, έχουν άπειρες φορές τα μέσα ενημέρωσης δημοσιεύσει ότι, παραδείγματος, πέθανε ένας, είχε 1 εκατομμύριο ευρώ στο στρώμα. Από αυτούς που δίνουμε εμείς 50 λεπτά και 20 λεπτά και 10 λεπτά. Και παραπάνω χρήματα έχουν ευρεθεί. Δεν λέω ανακρίβειες τώρα γιατί δεν τα σημειώνω κιόλας. Είμαι σίγουρος όμως γι' αυτό ότι τα έχω διαβάσει, τα έχουν πει και είναι και αυτοί πλεονέκτες. Λοιπόν, πλεονέκτης είναι όπως αυτός που πίνει το νερό της θάλασσας. Όσο πίνει, τόσο διψάει. Είναι πάντοτε φτωχός. Ποτέ δεν είναι πλούσιος, όσα και να έχει, γιατί πάντοτε έχει ένα κενό το οποίο δεν γεμίζει μες στην καρδιά του. Πλεονεξία λοιπόν είναι μεγάλη φτώχεια στον άνθρωπο. Ποτέ δεν είναι πλούσιος και θέλει τα πάντα. Και τούτα δικά μας και εκείνα δικά μας και όσα χωράει η κάπα μας και όσα θρούν τα μάτια μας. Όλα. Δεν είναι κάτι που να μη θέλει. Και έτσι αφαιρεί τη ζωή, αδερφοί. Λοιπόν, η σοφία όμως φωνάζει, εκπέμπει τη φωνή της στις πλατείες. Κράζει επικεφαλής των αγορών, στις εισόδους των πυλών. Απαγγέλει τους λόγους αυτή για τις πόλεως λέγουσα. Έως πότε, μωρή, θα αγαπάτε μωρία. Δηλαδή θα κάνετε αυτά τα πράγματα. Και οι χλεβαστές θέλουν συνειδύνεστε στους χλεβασμούς αυτών και οι άφρονες θα μισούν τη γνώση. Επιστρέψατε προς τους ελέγχους μου και εγώ θα εχαίω το πνεύμα μου εφημάς και θα σας κάμω να νοήσετε τους λόγους μου. Δηλαδή οι λόγοι του Θεού γίνονται νοητοί, καταληπτοί μόνο δια της σοφίας του Θεού. Ο Θεός μας αποκαλύπτει το γεγραμμένο λόγο. Αλλά δεν μπορούν, γιατί δεν επιστρέφουν οι άνθρωποι. Είναι κυριευμένοι από τα πάθη. Ένα μεγάλο πάθος είναι η πλεονεξία, τα οποία πάθη εμποδίζουν τους ανθρώπους να πλησιάσουν τον Θεό και να αντιληφθούν την φωνή της σοφίας που εκπέμπεται παντού γύρω μας. Παντού εκπέμπει τη φωνή της η σοφία. Παντού. Όπου και αν πάει το βλέμμα, τη βλέπω τη σφραγίδα σου με το όνομα Θεός. Η σοφία λοιπόν κράζει στις πλατείες, στις αγορές, στις εισόδους, στις πύλες της πόλεως και λέει παντού, δηλαδή όπου και να περπατήσεις, υπάρχει η φωνή του Θεού και η σοφία του Θεού που αν θελήσεις να τη δεχτείς θα σε σοφρονήσει. Αλλά, τάξτε λέει, επειδή εγώ έκραζον και εσείς δεν υπηκούετε, εξέθυνον τη χείρα μου και ουδείς προσήχε, αλλά καταφρονείτε τα συμβουλάς μου και τους ελέγχους μου δεν δέχεστε, γι' αυτό και εγώ θα επιγελάσω εις τον ελευθρό σας, θα καταχαρώ όταν επέλθει ο φόβος σας. Δηλαδή, αδερφοί, θα έρθει η στιγμή που αυτοί που δεν πείθονται στο λόγο του Θεού, που δεν ακούνε το λόγο του Θεού, που δεν αναγνωρίζουν τη φωνή της σοφίας, που δεν αντιλαμβάνονται τίποτα το θεϊκό γύρω τους, θα το πληρώσουν πολύ ακριβά. Όχι γιατί ο Θεός είναι εκδικητικός και το θέλει, αλλά τους φωνάζει παντού. Στις πλατείες, σου λέει κοιτάξτε, θα με βρείτε άμα κοιτάξετε γύρω σας. Στις εισόδους, θα με βρείτε, εδώ είμαι. Στις πύλες, θα με βρείτε. Στους δρόμους, θα με βρείτε. Στον ήλιο να κοιτάξετε θα με δείτε. Και στο φεγγάρι θα με δείτε. Στην ανθισμένη αμυγδαλιά θα με δείτε. Στα χιονισμένα όρη θα με δείτε. Στα βουνά θα με δείτε. Στη γέννηση ενός παιδιού θα με καταλάβετε. Στην ιερότητα της ανθρώπινης ζωής θα με δείτε. Δεν με είδατε πουθενά. Μα δεν με είδατε πουθενά. Αφού κράζω παντού. Θα έρθει η ώρα που θα κράζετε εσείς. Αλλά δεν θα είναι δυνατόν να εισακουστείτε. Και θα έρθει ένας όλεθρος. Παντού υπάρχω, παντού είμαι, παντού βρίσκομαι. Γιατί δεν με ακούς, γιατί δεν με βλέπεις, γιατί δεν επιστρέφεις στους ελέγχους μου. Δεν θα φταίω εγώ όταν ο όλεθρός σου έλθει. Δεν φταίει κανένας όταν θα έρθει ένας όλεθρος πλέον στον άνθρωπο. Αδερφοί, πόσο μακάρι είμαστε που μας άνοιξε ο Θεός τα ότα και ακούσαμε τη φωνή της σοφίας. Πόσο μακάρι είμαστε που είδαμε τη σοφία, αδερφοί αγαπητοί, και τη σύνεση και γλιτώσαμε τον όλεθρο. Όταν ο φόβος σας επέλθει ως ερήμωσης και η καταστροφή σας εφορμήσει ως ανεμοστρόβιλος, όταν η θλίψη και η στενοχωρία έλθουν εφημάς, τότε θέλωση με επικαλεστεί, αλλά δεν θέλω αποκριθεί, επιμόνως θέλωση με εξητήσει, αλλά δεν θέλουσι με ευρύ, γιατί ενίσχυσαν την γνώση και το φόβο του Κυρίου δεν έκλεξαν. Βλέπετε, αυτή είναι μεγάλη αμαρτία, αδερφοί, να μισήσεις τη γνώση και να μην εκλέξεις το φόβο του Κυρίου. Όλα αυτά γίνονται γιατί πολλές φορές ο άνθρωπος θεωρεί ότι αν ακολουθήσω τον Χριστό θα μπορώ να κλέψω, θα μπορώ να ξαπατήσω. Όχι, άμα πας με το σταυρό στο χέρι δεν πρόκειται, θα πεινάσεις. Οπότε άρπαξε να ζήσεις και κλέψε να αποκτήσεις. Άρπαξε να φας και κλέψε να έχεις. Τα λάβατε? Σας λέω λοιπόν, επιστρέψτε. Όχι, θα έρθει όμως η ώρα που εσείς θα κράζετε και εγώ δεν θα αποκρίνομαι. Γιατί πλέον έχετε περάσει τα όρια και τις γραμμές εκείνες της δικής μου υπομονής και προσμονής, και αυτό που περίμενα να κάνετε δεν το κάνατε. Καταφρονήσατε τη σοφία, έτσι. Επιμόνως όμως θα με εξηγείτε, γιατί μισήσατε τη γνώση και το φόβο του Κυρίου δεν εκλέξατε, δεν θερήσατε τις συμβουλές μου. Βλέπετε, αδερφοί, θα έρθει η ώρα που ο άνθρωπος θα το πληρώσει. Και όσα και αν μάζεψε, όσα και αν πλεονέκτησε και όσα χρυσά και να έχει, τι λέει η Αποκάλυψη, θα τα ρίξουν, λέει, εις τους ασπάλακας και εις τας νυχτερίδας. Δεν τρώγονται. Κάματε φίλους εκ των μωμονά της αδικίας. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος να ευλογήσει.